Tira, astazkena da, liburu gomendioak egiteko tartea, astazkenero bezala, eta gaur txalapartaren txanda, Mikel Soto, egunon?
Egunon, zerbait esatearen.
Zerbait esatearen, hori da, tiro. Bueno, modu baikorrean, aurrengo diogu gaurko egunari, eta liburu benetan interesgarri eta politxak, bueno, beste batean ere, aipatu izan dugu, kasunetan bigarren tomoa, izpide izango dugulako, Historia ilustrada de Euskal Herria, Euskal Herriko historia ilustratua Joseba Asironek eta Martintxo Altzuetak egindakoa, ez da, Mikel?
Bai, ala da, ba, aurrek urtean orkestu genuen Oker ez baldin banago lehen alea, ba, historia aurrea eta erromatartzea jorratzen zuena, eta orain txateratzen dugu, bueno, geritzen dugun bezala, pentsatzen dut, une ezin hobean promozio aldetik, ba sea Joseba Asironen eta Martintxoren ba bigarren liburuki hau erdiaroa eta batez ere ba bueno Nafarroako erresuma jorratzen duena.
Bueno, eta zehaztu ezagun, akaso entzulek ez dutelako lehengo tomoa ezagutzen, orain bigarren izpidea hartu behar dugulako. Zer da liburu hau? Liburuak berak dioenez, Euskal Herriko historia aipatzen duen liburua delako, ilustrazioak nagusi direlako, nola laburbilduko zenuke?
Ba, divulgazio lan bat da, ba, Euskal Herriko historiari buruz, oinarrizko ezagutzak ukitzeko, baina batez ere, oinarrizkoak izan arren, zuzenak izan daitezen, ez? Bueno, gutxu gora bera, uste dute txiste hau hemen zutabion artean egin izan dugula, baina, bueno, Euskaldun guztiok parruan badara magu filologo txiki bat eta historiari txiki bat, orduan, badauzkagu alako ideia batzuk, baina hainbat ideia nik uste dut batzutan mito edo gehiagik editan edo gauza zehatzetan oinarritu daudela eta zea zentzorretan batzutan nik pentsatzen dut hobe genukela gutxiago jakin, baina zuzena hori alde batetik, orduan ez dakit nola esan, doitasun historikoari begirako zerbait eginda dagoela, baina gero bestalde Josebak eta Martintxok pasukaten alako kezka bat non esaten den ez dakit Espainiako edo Frantziako edo zer esanik ez estatu batuetako historiari buruz ari garenean ba, asko jorratu izan den kontu bat eta orduan oso badaukagu ideia bat ez dakit igual zail denengo mundu gerra edo Juana de Arco edo ez dakit Ricardo osea Leoi Bihotza edo irudikatu behar dugunean zerbait atorkigu burura. Ba, ikusi dugulako, filma batean, ikusi dugulako, irudi batean, hainbat margo klasiko daudelako, baina Euskal Herriko historiako pasarte asko ez daukate horakorik. Orduan, ba, pentsatu behar dugunean ez dakit Gasteizko konkistan, edo Ragoko guduan, edo Amaiurko gazteluaren setioan, ba, ez daukagu ezer zehatza buruan, ez? Orduan, haien ardura zen iruditeri bat ematea errealitatean oinarritutakoa alegia ikertzea ba garai bakoitzeko arkitektura, artea, jantziak, ohiturak eta egitea irudi bat nolabait egiantza izango duena, benetakoa eta erreala izan zitekena. Eta hori da gutxi gorabehera lan honen helburua, ez? Lau liburuk izango dituena, ez? Ba, bueno, aipatu dituen lehenengoa, ba, historia aurrea eta erromatartzea, bigarren hau erdi aroa dana, hirugarren aro modernoa eta laugarren aro garaikidea.
Ilustrazioak ederrak dira.
Bai, gainera nik uste dut, ba, Martintxo ibiltzeaz, ba, puntako irudigile bihurtzen ari dela, eta gozatzen ari dela eta igarri egiten zaio.
Bueno, bigarren tomo honetan, Euskal Herriko historia ilustratuaren bigarren atal honetan, oraintxe gaur aurkezten ari garen bigarren liburu honen making ofa ere egin dezue edo horren inguruko artikulua horren inguruan ere itzen ari zenuen. Alegia, nola egiten den horrelako liburu bat? Zein den prozesua eta abar?
Bai, ba, editoreon lana izan ohi da, batzuetan liburu bati gainbalio bat eman, ez? Ikustea liburu horretan zer dagoen eta bere alderik onenak ateratzea batzuan izan daiteke, ezakiz literaturaren pasarte bat bere bereziki ona dana betzea, edo abaldatzea, dena alakoa, o azal egoki bat egitea. Honetan nik uste dut, egin dugun gauzetariko bat, izan da, bai, guk making of bat deitzen duguna, baina da batez ere, irakurleari azaltzea, zergatik irudi bakoitza era batekoa den, osea alegia, Martintxok eta Josebak lan aurkeztu zigutenean, ba irudiak azaldutakoan esaten zuten, ba begira, jantzia hemen dago, aurkitu zalako ez dakit non, edo ba begira, arradako zera ba fortifikazioa egiteko, ba honela egin dugu badakigulako hau dela eder, edo ba begira, ba irudi honetan batago nik zer dakit armutilau edo delako lanpara hau, eta lanpara hau ba Nafarroan ez da sekulan aurkitu, baina garai berean Frantziako hegoaldean hemen, eta alegia guztia benetakoa zala, azalpen batzokala, eta historioki nolabait zuzena zala, edo asko jota ezin izan danean dana zuzena izan zitekela, eta guk berehala ikusi genuen hori irakurlari nolabait azaldu behar zitzaiola, ez? Azaldu behar zitzaiola, hori eginda zegoela ulertzezan haiek Euskal Herriko ba pizkat aipatzen genuen bezala iruditeriari egiten dioten ekarpen hori egiantza baduela, ez? Eta oinarri bat baduela, ez? Ordun hain bat estena azaldu egiten dira, ez? Azaltzen da ba pizkat hori aipatu dana, ez? Ba, osea Joan Albreta akordatzen naiz, Joan Albreta agertzen da orain aurkezten dugun liburuki honetan, eta azaldu egiten da non eserita dauden halako egurrezko, osea jarleku eder bat non eginda dagoen, enziklopedia medievaletik aterata dagoela, ta jantziak eginda daudela, ez dakit no, zera, ez dakit zen museotik aterata daudela, eta nolabait ba hori frogatuta ez dagona aipatzen adibidea. Nafarroan sekulan ez den aurkitu basea alako lanpara bat dagola, baina agertzen dela badibidez garaiberekoa den Jan Van Eycken Arnolfini senare mazteen kuadro horretan, eta horren representazio moduko bat ala talegia. Hori guztia zea ba narrazio historikoaz gain benetan iruditeri hori irakurlearengan ba alako eragina usteko, eta maila batean ere horregatik egin du ilustratua, hobeto uler dezan eta hobeto imaginatu dezan garai historiko hori zer den. Batzuetan garai historikoei buruz hitz egiten ari garenean nolabait ba beti makrohistoriari buruz ari gara, ez? Eta batzuetan asko kostatzen zaigu imaginatzea makrohistoria horretan ere, ez dakit, nola bizi ziren, nola elikatzen ziren, eta nola kaka egiten zuten, ez dakit, bataia baten erdian, nola baita esateko.
Bai. Bueno, esan barra dago, Martintxo dera ilustratzailea, Joseba Asiron Berriz, kasunetan, bueno, historialaria edo idazlea, bikoteka egindako lan honetan, baina Joseba bera ere, Joseba Asiron bera ere, uste, bueno, ilustrazio zalea edo komik zalea ere badela, eta horrek ere lagundu duela, ez?
Bai. Bera, artearen historian lizentziatua da, eta oso, nire ustez oso historialari ona izateaz gain, badauka ardura eta sentsibilitate estetiko handi bat, eta igarrieten da. Eta uste dute, ez dakitari grazia handia egiten zion edo ez, baina baita haren ilustrazio batzuk sartu ditugu, hainbat, ezakitu Donostiko hiribilduarena edo hainbat fortifikazioaren perak egindako marrazkiak egin zituela, eta benetan oso ondo marrazten du, baina bueno, orain ba egunero bere izena entzuten dugunez, baina beste arrazoi batzuengatik, ba bueno, ere lepo egon izan da, eta bueno, ilustrazio horiek pizkatiaia haren bizkar sartu ditugu, baina bai, oso ondo marrazten du, eta sentsibilitate artistiko handia dauka, eta elkarlanean ere igarri egiten da, eta bakarrik Martintxok marrazten duena, baizik eta Josebak egiten dune proposamen horretan, Martintxok egiten duen proposamen estetiko irudi horretan, atzera Josebak ere norabait zuzenketak edo proposamenak edo egiten dizkio. Alegia, ez dela euneko 50 eta 50 egindako zerbait, baizik eta bata bestearen esparruan sartzen dela naturaltasunez, eta nik uste dut haien artean ere kimika handia lortu dutela, eta horrek ere gainbalio handi bat ematen diola obrari.
Bueno, esan barra dago, bigarren tomoa zari garela, baina horrein diken ez dago liburu denetan, ez?
Ez, primiz, primizia da, baina primizia erabatekoa inprentatik heldu berri dago, beraz, ba, inprentatik ere heldu berri dago banatzaiera, elkar banaketakera, eta hori, ba, pentsatzen dut, ba, ja, urrengo astean bertan egongo dala, eta kontutan hartuta, ba, hori, segurazki asteburu honetan, ba, Joseba Ziron Iruñeko lehen alkatea bertzalea bihurtuko dala, ba, bai irakurleek, bai banatzaileek eta bai liburu saltzaileek ardura aukiko dutela liburu hau irakurleen bai irakurleen gana lehen baien heltzeko.
Mikel, galdetuko ez dut, gabunzar gauean, kokatu zaitez gabunzar gauean urteberriko promesak eta ametsak, 2015erako hori altzan zure eskaeratako bat, ametsetako bat, Iruñako alkate baten liburu bat sarapartak publikatzea?
Ba, zaila zen, baina egia esan...
Ordurako ere, lehenengo tomoa kalean zegoelako eta aukera bat zegoelako, bigarren tomoa kaleratzerako, Joseba Ziron balkat izatea, ez?
Ez genuen espero, baina egia esan, enteratu ginenean Joseba alkate gaizala, nik uste dut bai Joni eta Jon Jimenez editoreari, zera, lan honetan batez ere zera ibilidan arita bioi, itxaropen printza piztu zitzaigun. Osa, iruditzen zaite, Joseba oso, iruditzen zitzaigun beti danik, Joseba oso alkatega jona zala. Eta benetan lortzen baldin bagenuan jendeak bera ezagutzea, eta hemen ere aurkeztu genuen Agur Iruña horren bidez, eta jendeak ezagutu zezala, zelako ezagutza zukan, zelako iriaren ideia zeukan, zelako plangintza, zelako nortasuna zeukan, pentsatzen genuen aukera bat bazegola, alegia. Argitaletxe barruan bai esaten genuen, itxaropen handiago geneukan, Iruñan aldaketa lortzean, Nafarroan baino, azkenean bietan izan da, eta hobe, baina 2014ko gabonzar gauean igual itxaropena neukan, 2013koan esan izan bazenit, utopia zala esan izanen nuke, baina bueno, zorionez batzuetan, hori, aipatzen den baldintza objektiboak eta subjektiboak landuz, ba, aldatzeko gai gara eta batzuetan, ba, bueno, dana norabide, dana eta danak norabide berean putz egiten dugunean, ba, halako suertatzen dira.
Bueno, liburuaz, Euskal Herriaren historia ilustratua amaitzeko bigarren tomoa Laister kalean dela, noizko, espero ezakegu liburutegietan? Bigarren tomoa.
Tita, osea, ja elkarbanaketa ken baldin badago, gure biltegia baldin badago, gaur jarotzen baldin badute, nik espero dut urrengo astean egotea. Bueno. Hori, orain saiago izango da, Josebarekin.
Hirugarrena, eskaleratzea.
Hirugarrena, hirugarrena nahiko urratuta dago. Hirugarrena, segurazki bai, laugarrena pentsatzen dut lanak komeriak pasako dituguna ditugula laugarrenarekin. Baina bueno, importantea da lan hoiek ondo egitea eta nik uste dut orain arte egin baldin baditugu hemendik aurrera ere egingo ditugula.
Oso ondo, Mikel, bukatzeko, Euskal Herriko historia ilustratuaz, lan honetaz zerbait gehiago gaineratu nahi, Joseba Zironek eta Martintxo Altzuetak elkarlanean osatu duten lan honetaz zerbait gehiago esan nahi?
Zer gutxi, eskuartean hartu eta gozatu. Nik uste dut gauza ba, hainbat kontuetan iaia esango nuke lehen alea baino hobea dela, orain bageneukalako bai egilek eta bai editorek zertan oinarritu, lehen liburuak badauka ere, ba, bueno, nora ingo dugu hau, nora ingo du bestea, orain bagenekien zertan eginen eta guztiok ezagutzen genitun aukerak, ordun lana nolabait adok edo ago eginda dago, eta nik uste dut liburu ikaragarri ederra dela, eta jendeak eskuartean daukanean ba gozatuko duela, eta espero dezagun ere ikasiko duela, hori izan helburu nagusia.
Mikel, eta txalaparta bezalako argitaletxe bati, non eta Nafarroan politikak akaso irabazi ekonomikoak emango izkiola. Esanaet, ea ulertziazun, Joseba Ziron Iruñako alkate izan da, honek gantxo berezi emango dio, liburuari?
Bueno, gantxo berezi emango dio, baina nik uste dut orokorrean munduan argitaletxe independenteak eta gero Euskal Herrian zer esanik ez ikusita gure kultur mundua zelakoa den, irabaziak dauzkagunean beti berrin bertitzeko dira berriz ere kulturan eta lakoan, así que pentsatu nahi dut egia baldin bada eta segurazki izango da eta irabaziak sortzen baldin baditu horrek kultura gehiago ekarriko duela eta horrek ere nolabait gizartearengan buelta izango duela eta ez dakit pizkat esatea pizkat hipia baldin bada mundua pizkat hobea izango dala.
Mikel Soto, txalaparta, eskerrik asko eta urren arte.
Bueno, eskerrik asko zein,
ondo segi, aio.